Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Армысыздар, ардақты тыңдаушылар, Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгін қаңтардың 2-сі, дүйсенбі. Алдымен соңғы жаңалықтарымызды тыңдаңыздар. Басты тақырыптарымыз: Жаңаөзенде демалыс күндері 30-тан аса адам қамалды. Египеттің бұрынғы президенті Хосни Мүбәрәктің соты 3 айдан кейін қайта жалғасты. Иран ұзақ қашықтықтағы зымырандарына сынақ жасады. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестей таныстырады. 1-ші қаңтарға қараған түнде Жаңаөзен қаласына енгізілген коменданттық тәртіпті бұзған 25 адам ұсталып, 2-ші қаңтарға қараған түнде 8 адам қамалған. Бірақ аймақта жағдай тұрақты, құқық қорғау органдарының жіті бақылауында болды, деді Маңғыстау облыстық әкімшілігінің баспасөз қызметі таратқан хабарламада. Жаңаөзен коменданты қалаға басқа облыстардан келушілерге 2500-дей уақытша қалаға кіру рұқсатын берген. 16-17 желтоқсанда Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласы мен шетпей елді мекендерінде болған қақтығыстардан ресми дерек бойынша 16 адам қаза тауып, 3 шақты кісі жарақат алды. Жаңаөзенде 5-ші қаңтарға дейін коменданттық тәртіп енгізілген. 2012 жылдың 1-ші қаңтарында Ақмола облысы Красный Яр ауылының қарт тұрғыны Қазина Исмайлова 111-ші туған күнін тойлады. Қарт әже 5 уақыт намазын оқып, домбырада ойнап, істеуге жарап отыр. Еңбекшілер ауданының тумасы, Ресейде де тұрған, мұрағаттағы құжаттар оның өмір баяны мен жасын нақтылап отыр. Қазина әженің жалғыз ұлы 70-тен асып, 6 немере, 11 шөбере сүйіп отыр. 2 жыл бұрын ғана өзінің тұңғыш төлқұжатын алған қария 2011 жылдың басынан бастап қана зейнетақыға қол жеткізген. Египеттің биліктен құлатылған президенті Хосни Мүбәрәктің шерушілердің өліміне қатысты соты жалғасын тапты. 83 жастағы Мүбәрәкке өткен жылдың ақпан айында өз билігіне қарсы шерушілерге оқ атуға бұйрық берді деген айып тағылған болатын. Сот отырысына зембілмен жеткізіліп жүрген Мүбәрәк әскери госпитальде ем қабылдап жатыр. Оған тамыздың 3-сінде басталған соты 3 айлық үзілістен кейін қайта жалғасып отыр. Мүбәрәкке сонымен қоса коррупция жасады деген айыптарда тағылған болатын. Бүгінгі сот отырысы өтіп жатқан полиция академиясы жанына жиналған ондаған адам Мүбәрәкке қарсы ұрандар айтып, полиция жағдайды бақылауда ұстап тұрды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирандық теңіз қолбасшысы хабарлағандай, Иран шығанақта жүріп жатқан теңіз жаттығулар кезінде 200 шақырым қашықтыққа жететін зымыранына сынақ жасады. Бұл туралы елдегі теңіз күштері қолбасшысының орынбасары Махмуд Мусави дүйсенбі күні теледидар арқылы мәлімдеді. Осыдан бір күн бұрын Иран өзінің ядролық отынды дамытуда үлкен жетістіктерге жеткенін айтып, парсы шығанағындағы әскери жаттығулар кезінде жаңа зымырандары сынақтан өтетінін айтқан болатын. Иран Хормуз бұғазында 10 күндік әскери жаттығуларын өткізіп жатыр. Қытайдың солтүстік шығысында билік күштері мешітті күзеп тастамақ болғанда полиция мен мұсылмандар қақтығысты. Нинси аймағындағы Хэси қаласындағы бұл оқиға 90-ның 30-ында болған. Бірнеше жүздеген ашылық мұсылмандар 1000 полицияның мешітті құлатуына жол бермеуге тырысқан. Гонконгта орналасқан адам құқықтары жөніндегі орталықтың хабарына қарағанда қақтығыстан 50-ден аса кісі жарақат алып, 100 адам қамалған. Бейжин үкіметі заңсыз діни орын деп тапқан мешітті полиция толығымен құлатып тастаған. Қақтығыста 2 адам қаза тапты деген хабар тарағанмен Қытай билігі оны жоққа шығарып отыр. Ауғанстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша 15 жастағы Сахаргүл бірнеше ай бойы күйеуі мен оның туыстарының азаптауынан кейін медициналық ем қабылдау үшін Үндістанға барады. Ауған президенті Хамид Карзай Сахаргүлді азаптаған және 6 ай бойы жертөледе заңсыз ұстаған отбасы мүшелерін полиция қамауға алады, деді. Македонияның бұрынғы президенті Киро Глигоров 94 жасында дүниеден өтті. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестей таныстырды. Бізбен бірге қалыңыздар.